SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ช่วงพูดคุยวันนี้นะคะแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ไทยในเมลเบิร์นจะมาอธิบายพร้อมสาธิตวิธีการใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจเชื้อโควิดด้วยตนเองแบบทราบผลรวดเร็วหรือที่เรียกกันว่า Rapid Antigen Test ซึ่งเธอกล่าวว่าอาจมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยนำเราไปสู่ความปกติใหม่ภายใต้โควิดหลังการเปิดเมืองเปิดประเทศและการมาถึงของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนค่ะดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีรายงานนะคะชุดตรวจเชื้อโควิดด้วยตัวเองมีความแตกต่างจากการตรวจเชื้อแบบ PCR เวลาที่เราไปตรวจตามศูนย์ตรวจเชื้อของรัฐหรือว่าตามคลินิกแพทย์ยังไงบ้างคะแล้วเรื่องความแม่นยำอะค่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงคะ
ชุดอุปกรณ์การตรวจนะคะแอนติเจนเทสที่ซื้อได้ทั่วไปเนี่ยมีความแตกต่างนะอย่างมากกับการที่ไปตรวจ PCR จากศูนย์ตรวจนะคะต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่า PCR test นะคะก็ยังเป็นโกลด์สแตนดาร์ดยังเป็นเทสที่เป็นการวินิจฉัยโรคโควิดนะคะแล้วก็มีความแม่นยำที่สูงเกือบ 100% อยู่ดีนะคะเมื่อเทียบกับตัวแอนติเจนเทสมันจะมีความแตกต่างกันในแง่ของ1เนี่ยที่หมอบอกไอ้ตัว PCR เป็นเรื่องของโกลด์สแตนดาร์ดเทสนะคะแต่ว่าตัวแอนติเจนเทสเนี่ยเป็นลักษณะของ screening test นะคะเป็นการคัดกรองในส่วนของความแม่นยำนะคะตัว PCR test เนี่ยมีความแม่นยำเกือบ 100% เลยทีเดียวนะคะในขณะที่ตัว antigen test เนี่ยมีความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ 80-95% นะคะยังเห็นความแตกต่างกันเนาะแล้วก็ในส่วนของความเร็วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะPCR test ถึงแม้ว่าจะมีความแม่นยำสูงแล้วยังเป็น gold standard อยู่เนี่ยแต่ว่าต้องใช้เวลาในการตรวจเนี่ยประมาณที่ได้ผลนะประมาณ 24-48 ชั่วโมงนะคะในขณะที่ในส่วนของ antigen test เนี่ยจะใช้เวลานะคะในการได้ผลอยู่ที่ประมาณแค่ 10-20 นาทีเท่านั้นเองอันนี้คือเป็นข้อดีนะของการตรวจ antigen test นะคะแต่เรื่องความแม่นยำยังไงก็ต้องให้ PCR test อยู่ดีในส่วนของราคาในออสเตรเลียการตรวจ PCR test เนี่ยตรวจฟรีตามศูนย์ต่างๆแต่ว่าตัว antigen test เนี่ยเราต้องไปซื้อซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ 10-20 เหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะขณะนี้นะคะอันนี้คือความแตกต่างกันที่เราเห็นได้แบบคร่าวๆนะตอนนี้นะคะ
เราควรที่จะใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจเชื้อโควิดด้วยตนเองเนี่ยนะคะในกรณีหรือว่าในสถานการณ์ใดบ้างคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดเมืองแล้วแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะใช้ตอนไหนดี
ค่ะก็คือในออสเตรเลียเองเนี่ยนะคะรัฐบาลณปัจจุบันนะยังไม่ได้ออกไกด์ไลน์ที่แน่นอนว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะใช้แอนติเจนเทสนะคะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือเขาเริ่มใช้ในบางกลุ่มคนทำงานนะคะบางกลุ่มหรือว่าในกลุ่มโรงเรียนนะคะบางกลุ่มซึ่งเป็นลักษณะเขาเรียกเซอร์เวลแลนซ์เนาะเป็นการคัดกรองนะคะในบางกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นการตรวจก่อนเข้าเยี่ยมคนไข้ในเนอร์ซิ่งโฮมหรือว่าผู้คนในเนอร์ซิ่งโฮมนะคะการที่ตรวจเด็กที่แบบว่าเขาต้องกลับไปเรียนหนังสือแต่เขาไปที่ที่มันเป็น exposure site มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเขาต้องรอในส่วนของ PCR test เนี่ยเขาต้องรอประมาณ2วันเพื่อจะได้ผลใช่ไหมเขาก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้แต่ถ้าเกิดเขาทำ antigen test แล้วเขาเคลียร์ถ้าเป็น advice จาก department เองเนี่ยเขาสามารถไปโรงเรียนได้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็น case by case นะในออสเตรเลียเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหมอยังไม่เห็นถึงความสำคัญของ antigen test มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการติดเชื้อในชุมชนเรายังค่อนข้างน้อยอยู่แล้วก็การใช้ antigen test เนี่ยยังไม่แพร่หลายแต่หมอยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆอย่างเช่นประเทศไทยในประเทศที่มีการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะแล้วก็การเข้าถึงการตรวจ PCR test เนี่ยยังเป็นไปได้ค่อนข้างลำบากนะคะอย่างเช่นที่เมืองไทยเวลาไปตรวจ PCR ใช่ไหมต้องเสียเงินนะคะแล้วก็เขามีการจำกัดการตรวจในแต่ละวันแล้วแต่ว่ามีเคสแต่ละวันเนี่ยหลายพันถึงหมื่นเคสต่อวันเลยทีเดียวนะคะในกลุ่มนี้แหละนะคะ ในสถานการณ์เหล่านี้มันเป็นอะไรที่แอนติเจนเทสนะคะสามารถช่วยให้คนเข้าถึงการตรวจโควิดดีกว่าไม่ตรวจไรเงี้ยเถอะนะคะก็คือถ้าเกิดเขาไม่สามารถตรวจ PCR test ได้แต่เขาสามารถไปตรวจแอนติเจนเทสได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งการตรวจแอนติเจนเทสเนี่ยมันก็จะมีข้อดีในแง่ที่ว่าอาจจะเป็นการช่วยในแง่ของการ early detectionการตรวจได้ผลนะคะในคนที่ยังไม่มีอาการเลยอาจจะเป็นในระยะแรกของการติดโรคอะไรเงี้ยแล้วสามารถดีเทคได้แล้วมันก็จะลดการแพร่กระจายในชุมชนได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่หมอคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ที่เราจะเห็นในอนาคตนะถ้าเกิดว่ามีการตรวจมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดแบบ common sense ถ้าเราไปซื้อมาเราอยากจะตรวจในลักษณะไหนบ้างนะคะซึ่งหมอเองเนี่ยหมอคิดว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็นต้องไปทำงานในชุมชนต่างๆนะคะหรือว่าเจอผู้คนมากมายเราเป็นกลุ่มเสี่ยงที่แบบไม่ได้กลุ่มเสี่ยงมากเป็นกลุ่มเสี่ยงน้อยไม่มีอาการอะไรนะคะหมอคิดว่าการที่เราซื้อแอนติเจนเทสเนี่ยมาตรวจเองที่บ้านอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะมันก็จะเป็นการทำให้ตัวเองสบายใจด้วยแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงของคนอื่นในคอมมูนิตี้ด้วยนะคะหรือว่าการที่ไปนัดพบปะผู้คนอันนี้แล้วแต่คนนะเราจะคุยกับเพื่อนว่าถ้าเกิดเธอไปซื้อแอนติเจนเทสนะเธอไปตรวจฉันก็ไปตรวจเราทั้งสองเนกาทีฟเราก็ไปเจอกันไปกินข้าวกันได้อันนี้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับตัวเราเองและสำหรับเพื่อนเราด้วยเหมือนกันอันนี้คือหมอคิดว่าอาจจะเป็นในจุดที่สามารถใช้ได้นะคะในคอมมูนิตี
้สมมติว่ากรณีที่จะมีการจัดกินเลี้ยงคริสต์มาสหรืออะไรแบบนี้ล่ะคิดว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะตรวจนิดนึงแล้วกันเนาะอยากจะตรวจเพื่อที่เขาจะมีเพื่อนมาหาที่บ้านมีญาติสูงอายุมาหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เป็นคล้ายๆสถานการณ์เดียวกันกับที่หมอบอกว่าเวลาเราไปเจอเพื่อนใช่ไหมคะเหมือนกันก่อนไปปาร์ตี้ถ้าทุกคนสามารถตรวจได้จะดีมากเพราะมันเป็นการลักษณะสกรีนิ่งคัดกรองคือไม่ใช่ 100% แต่อย่างน้อยก็มันเหมือนกับเพิ่มความสบายใจในการไปพบปะพูดคุยกันใช่ไหมคะอีกกรณีนึงที่หมอคิดว่าอาจจะใช้ได้นะก็คือกรณีที่คนคนนั้นน่ะมีอาการแต่ไม่สามารถไปตรวจ PCR test ได้นะคะหรือในระหว่างที่เขาไปตรวจ PCR test แล้วเขารอผลระหว่างเนี้ยถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราเครียดเรามีความกังวลใจเราก็ตรวจเองที่บ้านได้ใช่ไหมคะหลังจากที่เราไป PCR test มาแล้วนะถ้าเรารอผลหรือถ้าเราไปไม่ได้จริงๆอาจจะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่เราไปไม่ได้อย่างเช่นรถไม่มีคนพาไปหรือว่าเหตุผลใดก็ตามนะอาจจะป่วยหนักอยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะเป็นการช่วยตรวจสกรีนนิ่งในตอนเริ่มต้นได้นะคะ
คุณหมอคะสมมติว่าเวลาเรามีอาการเนี่ยนะคะแล้วตรวจด้วยชุดตรวจเชื้อด้วยตนเองแล้วพบว่าไม่ติดเชื้อบางคนก็คิดว่ามันไม่ติดเชื้อก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตรวจ PCR อันนี้คุณหมอแนะนำยังไงคะ
อันนี้สำคัญมากนะคะถ้ามีอาการทุกวันนี้หมอยังแนะนำคนไข้ตลอดเลยว่าสิ่งที่ต้องทำคือ2 อย่างนะคะ1ก็คือไปตรวจ PCR test 2ก็คือต้องอยู่บ้านกักตัวนะคะจนกระทั่งได้ผล PCR test คือถ้าเรามีอาการเหมือนที่หมอบอกมีอาการเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องไปตรวจ PCR test ถึงแม้ว่าเราจะตรวจตัว antigen test อยู่บ้านแล้วเป็น negative เนี่ยมันไม่ 100% นะคะสิ่งที่จะบอกได้ว่า 100% ว่าเราติดหรือไม่ติดโควิดก็คือ PCR test อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอาการเราตรวจก่อนได้ที่บ้านแต่ถ้าเรา negative ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรามีอาการเราไม่ควรจะออกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมยกเว้นไปตรวจตัว PCR test ค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
ทีนี้ในอุปกรณ์ตรวจเชื้อเนี่ยนะคะเวลาที่ตรวจด้วยตัวเองที่บ้านเนี่ยค่ะโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็การตรวจคร่าวๆนะคะว่าเขาทำยังไงบ้างคะตอนนี้คือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่อุปกรณ์นี้จะคือตรวจด้วยการใช้ไม้แยงเข้าไปในจมูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือหลายคนจะกลัวเรื่องการตรวจโควิดเพราะว่าเคยไปตรวจที่ศูนย์ตรวจโควิดใช่ไหมคะซึ่งเขาจะแยงไม้เข้าไปจนสุดโพรงจมูกด้านหลังเลยนะคะทำให้ดูหลายๆคนมีอาการว่าไม่ค่อยสบายหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามันเจ็บหรือว่าอาจจะมีน้ำตาน้ำมูกมีเลือดไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่คิดของ antigen kit test เนี่ยค่อนข้างซิมเปิลนะคะสิ่งที่ซิมเปิลมากก็คือหลักๆแล้วนะมันจะมีคิดที่แตกต่างกันนะคะทุกคนที่ไปซื้อคิดไหนมาก็ตามนะคะต้องอ่าน instruction นะคะให้เข้าใจเพราะว่าแต่ละคิดอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยบ้างนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยคิดเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนประกอบนะคะสิ่งแรกก็คือไม้ตรวจหรือไม้สวอปสิ่งที่2ก็คือน้ำยาตรวจและภาชนะใส่น้ำยาตรวจสิ่งที่3ก็คือแผ่นตรวจนะคะอันนี้คือหลักๆแล้วในทุกคิดจะมีแต่ว่าวิธีการทำอะไรเงี้ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยวิธีการทำหลักๆก็คือใช้สวอปนะคะ ใส่เข้าไปในโพรงจมูกแต่ไม่จำเป็นต้องลึกเข้าขนาดไปถึงข้างหลังของโพรงจมูกเหมือนเวลาเราตรวจ PCR สิ่งที่เขาแนะนำก็คือแยงเข้าไปประมาณ2เซนนะคะหรือว่าแยงเข้าไปจนกระทั่งมันรู้สึกมันไปชนผนังนิดนึงไม่ขนาดว่าเจ็บมากหลังจากนั้นก็คือให้หมุนรอบๆนะคะอาจจะเป็น5ครั้ง10ครั้งหรือว่า3ครั้งแล้วแต่คิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือให้แยงไปอีกข้างนึงนะคะแล้วก็ทำหมุนวนเหมือนกัน5ครั้ง10ครั้ง3ครั้งแล้วแต่คิดเหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เอาออกเข้ามาใส่ในน้ำยาตรวจแล้วก็เหมือนกันเขาก็จะให้หมุนวนไปประมาณ10ครั้งนะคะหรือว่า10วินาทีแล้วแต่คิดเหมือนกันพอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราบีบนะมันจะมีหลอดเนี่ยเขาจะสามารถบีบได้เพราะเป็นหลอดพลาสติกเราก็จะบีบนะคะพยายามเอาน้ำออกให้หมดจากตัวสวอปเสร็จแล้วก็ให้เอาสวอปนี่ไปทิ้งเสร็จแล้วก็ปิดจุกในส่วนของน้ำยาตรวจนะคะเสร็จแล้วก็เอามาหยดเข้ามาในแผ่นตรวจ3หยด5หยด10หยดแล้วแต่คิดเหมือนกันนะคะต้องลองดูดีๆแล้วหลังจากนั้นก็คือรอ10ถึง15นาทีหรือ20นาทีก็แล้วแต่คิดเหมือนกันนะคะตามเวลาที่กำหนดเพื่อดูผล
ผลแบบคร่าวๆก็คือกี่ขีดคะที่เราอยากจะเห็น
เราอยากเห็น1ขีดเราอยากเห็นตัว C 1ขีดนะคะถ้าเราดูในคิดนะซึ่งเดี๋ยวคุณนกคงจะให้เห็นรูปนะคะในคิดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ย T กับ C นะคะการมี2ขีดเนี่ยเป็นผลบวกเราไม่อยากมีแน่ๆนะคะแต่ถ้ามีผลบวกปุ๊บต้องไปตรวจ PCR ทันทีนะคะอย่างที่หมอบอกตอนแรกแต่ถ้ามี1ขีดโดยตรงขีดเนี่ยขึ้นตรงตัว C อันเนี้ยคือเราปลอดภัยเราไม่ติดโควิดจากแอนติเจนเทสคิดนะไม่ร้อยแต่ก็ยังเป็นลักษณะการคัดกรองได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็น1ขีดแต่ขึ้นตรงที่ตรง C เนี่ยไม่ขึ้นไอ้อย่างเงี้ยมันมีปัญหาที่ตัวคิดละต้องตรวจใหม่อีกรอบนึงนะคะอีกอย่างนึงหมอเสริมนิดนึงคุณนกก็คือบางคิดเนี่ยเขาไม่ใช้น้ำลายค่ะอาจจะไม่ต้องแยงจมูกได้ซ้ำแล้วแต่คิดนะคะต้องลองดูดีๆนะคะ
รู้สึกว่าคิดที่ใช้น้ำลายเนี่ยจะไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่เพราะว่าไปถามที่ร้านไม่มี
โอเคหมอก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเท่าที่เห็นก็คือยังเป็นโพรงจมูกอยู่ดีค่ะ
เวลาที่ผลเป็นบวกขึ้นมาก็คือมี2ขีดเนี่ยนะคะเราควรจะทำยังไง
คะกลับไปที่ข้อแรกๆเลยนะคะหมอบอกทุกคนเวลาเป็นผลบวกปุ๊บสิ่งที่ต้องทำ2อย่าง1ไปตรวจ PCR test 2ก็คือต้องไอโซเลตนะคะก็คือต้องอยู่บ้านกักตัวห่างกับทุกคนนะคะ
คุณหมอคิดว่าชุดอุปกรณ์ตรวจเชื้อโควิดด้วยตัวเองเนี่ยนะคะจะมีบทบาทในสังคมต่อไปยังไงคะในเมื่อตอนนี้เราก็มีการเปิดเมืองแล้วเราจะเปิดประเทศคนก็จะไปไหนมาไหนกันตามปกติไม่มีล็อกดาวน์อีกต่อไป
ก็อย่างที่หมอบอกตอนแรกเนาะในออสเตรเลียเนี่ยการใช้ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นบทบาทของเขาเท่าไหร่แต่ในอนาคตนะเมื่อคนมีการใช้ไอ้ส่วนของแอนติเจนคิดเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการแพร่หลายเนี่ยหมอคิดว่าประโยชน์หลักแล้วเนี่ยมีอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเป็นลักษณะ early detection นะคะก็คือการวินิจฉัยเบื้องต้นได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเราจะ back to new normal life ได้เร็วขึ้นนะคะก็คือกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วขึ้นหมายความว่าอย่างไรearly detection ก็คืออย่างที่หมอบอกถึงแม้ว่าเขาจะไม่ 100% แต่เขาก็มีความแม่นยำ 80-95% นะคะถ้าเราตรวจในระยะแรกก่อนที่จะมีอาการนะแล้วมัน positive ขึ้นมาเราไปตรวจ PCR เพิ่มใช่ไหมแต่ระหว่างนั้นเราต้องกักตัวอยู่แล้วถ้าเราออกมาเป็นผลบวกปุ๊บเนี่ยถึงแม้เราจะมีอาการนะแต่ว่าคนคนนั้นน่ะเป็นการลดความเสี่ยงของเขาที่จะออกไปในชุมชนแล้วก็ไปแพร่กระจายโรคในชุมชนนะคะนี่คือ early detection ซึ่ง early detection ก็จะลดการแพร่กระจายของโรคไปสู่ชุมชนได้นะคะอันนี้คือข้อดีข้อแรกหรือบทบาทแรกของ antigen test นะคะข้อที่2ก็คือ back to new normal หมายความว่าอย่างไรนะคะก็คือถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วทันที่เราจะไปตรวจ PCR แล้วเราก็รอผล2วันน่ะเราสามารถไปตรวจแค่แบบตรวจ antigen kit ที่บ้านเองนะคะรอผลแค่10ถึง15นาทีเรา negativeเราสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเรากลับไปใช้ชีวิตปกติได้นะคะคอมพานีทั้งหลายแหล่บริษัททั้งหลายแหล่ก็ไม่สูญเสียคนงานใช่ไหมคะเสร็จแล้วเศรษฐกิจมันก็จะเจริญเติบโตกลับไปสู่ new normal life ได้เร็วขึ้นอันนี้คือสิ่งที่หมอเห็นว่าบทบาทอนาคตของ antigen test kit ในบางประเทศนะที่เขามีการแพร่กระจายของโรคเยอะๆเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยบางประเทศเนี่ยเขาให้ตัว antigen kit เนี่ยส่งไปฟรีเลยอาจจะเป็นในส่วนของที่หมอเห็นนะก็คือที่ UK เขามีการส่งไปฟรีเพราะว่าเขามีเคสในคอมมูนิตี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สิงคโปร์เขาก็มีการส่งไปตามบ้านซึ่งมันเป็นการตรวจคัดกรองตรวจสกรีนนะคะทำให้คนเข้าถึงการตรวจโควิดได้มากขึ้นนะอันนี้หมอเห็นว่าในชุมชนหรือว่าในประเทศที่เขามีเคสเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นประโยชน์ของ antigen kit เนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจน
คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงชุมชนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในตอนนี้ไหมคะ
ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะดูเป็นเหมือนกับว่ากลับไป new normal อะไรเงี้ยแต่หมอคิดว่ายังไงก็ยังมีเคสที่ค่อนข้างสูงในคอมมูนิตี้อยู่นะคะโดยเฉพาะในเมลเบิร์นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะอย่างมีสตินะคะอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทนะคะพยายามอย่าเอาตัวไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันเสี่ยงต่อการติดโควิดอันนี้สำคัญมากอีกอย่างนึงที่หมออยากจะพูดก็คือ continuing the right thing ยังสำคัญอยู่นะก็คือการล้างมือบ่อยๆนะคะรักษาระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยในบางสถานการณ์หรือว่าในบางที่อันนี้ยังสำคัญอยู่ข้อที่3ที่หมออยากจะพูดอีกอย่างนึงก็คือวัคซีนนะเราคุยกันตั้งแต่แรกๆแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะเราคุยกันเรื่องวัคซีนนะคะวัคซีนยังมีความสำคัญมากๆอยู่นะคะถ้าใครไม่ได้ฉีดนะไปฉีดซะใครที่ถึงเวลาฉีดเข็มที่เป็นเข็มบูสเตอร์ก็ไปฉีดซะนะคะตอนแรกที่เราเคยคุยกันคุณน้องหมอเคยพูดว่าวัคซีนไม่กันติดแต่กันตายใช่ไหมคะแต่วันนี้หมออยากจะบอกว่ามันมีผลทดลองนะผลการวิจัยหรืออย่างที่เราเห็นกันเนี่ยแหละมันออกมาให้เห็นค่อนข้างชัดเจนขึ้นนะคะว่าวัคซีนไม่เฉพาะการตายนะวัคซีนการติดด้วยนะคะเพราะว่าเราเห็นเลยว่าตอนนี้คนที่ติดโควิดเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือคนที่เคยติดโควิดมาก่อนแล้วเขาติดซ้ำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสติดซ้ำเนี่ยมากกว่าคนที่ฉีดวัคซีนโควิดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หมอเปลี่ยนคำที่เคยเล่าให้ฟังตอนแรกว่าไม่กันติดแต่กันตายทั้งกันติดและกันตายนะคะในส่วนของวัคซีนโควิดเพราะฉะนั้นไปฉีดกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือเมื่อไหร่ที่มีอาการนะคะไปตรวจ PCR test แล้วก็อยู่บ้านกักตัวรอผลนะคะอย่าหวังพึ่งแต่แอนติเจนคิด test นะคะ
ขอบคุณมากนะคะคุณหมอที่วันนี้ให้เรามาเยี่ยมชมแล้วสาธิตแล้วมีการถ่ายวิดีโอกันด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะคุณน้อง
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับแพทย์หญิงศิราพรทาเกิดแพทย์ไทยในเมลเบิร์นเกี่ยวกับวิธีการใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจเชื้อโควิดด้วยตนเองแบบทราบผลรวดเร็วหรือที่เรียกกันว่า Rapid Antigen Test นะคะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook